Kā norāda Slovākijas politikas vērotāji, šoreiz parlamenta vēlēšana galvenais jautājums nav viskurš, bet gan ar cik lielu pārsvaru uzvarēs. Tas tāpēc, ka premjerministra Roberta Fico kreisi noskaņotajai partijai Smer sociāla demokrātija tiek prognozēta vismaz 30% balsu, pārējām partijām pat nepārsniedzot 10% robežu. Taču ar šo balsu skaitu partijai var būt nepietiekam, lai noturētu absolūto vairākumu parlamentā un veidotu valdību vienpersoniski. Šādu popularitātes kritumu eksperts skaidro ar to, ka Roberts Fico priekšvēlēšanu kampaņas laikā pārāk lielu uzmanību ir pievērsts nevis iekšpolitikai, bet gan Eiropas migrācijas krīzei. Kopā ar Ungārijas premjeru Viktoru Orbanu, Roberts Fico ir viens no skaļākajiem pretiniekiem Eiropas Savienības ierosinātajam bēgļu pārvietošanas plānam. Taču aptaujas liecina, ka vairums iedzīvotāju bēgļu problēmu neuzskata par tik aktuālu Slovākijas politikas jautājumu.